3.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینگلاوچیلر. تحلیلی اشترشنین نوبتگی سانونه من وفا نظری ایتیبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز گروزی پرلمنتنین رئیس ایرکلی کوباخیدزه اوزبیکستانگه سفر قلده موضوعیگه بغشلنده. بز بلن برگه بولستگن امید دمز. گروزیا پارلمنتنین رئیس ایرکلی کوباخیدزه سیاسی دیلیگاسیه بلن اوزبیکستانگه سفر قلده. ایرکلی کوباخیدزه بو سفر دایرسده اوزبیکستاننین سیاسی رسمیلری بلن اوچراشدی و ایکی مملکت اورتاسیدگی مناسبتلرنی کینگایتیریش حقیده فکر آلماشدی. گروزیا سیاسی دیلیگاسیاسینین اوزبیکستانگه قیلگان سفرینی دنیانین حاضرگی تیزیمیده ایکی مملکتنین اوخشاش جیهتلریگه قراب تحلیل ایتیش لازم. Haqiqatan ham har ikkala mamlakat Sovet Ittifoqi respublikalaridan o'z istiqlolini qo'lga kiritgan mamlakatlar jumlasidan hisoblanadi. Kim milodiy 1991-yilda dunyo arsasiga qadam qo'ydi. Istiqlolni qo'lga kiritgandan keyin ikki mamlakatning rahbarlari g'arb mamlakatlari bilan birga bo'lish uchun sa'y harakat qilishdi. Ayni holda Gruziya va O'zbekiston milodiy 1994-yildan NATO tashkilotining tinchlik hamkorlik loyihasiga ishtirok etish dasturida bu harbiy tashkilot bilan hamkorlik qilishadi. Gruziya 2-10 yillik davomida NATO harbiy tashkiloti bilan o'z harbiy aloqalarini ko'zga tashlanadigan darajada mustahkamlaganiga qaramay, O'zbekiston ushbu harbiy tashkilot bilan o'z hamkorliklarini o'sha avvalgi darajada saqlab qolgan. Bu ishning sababi aniq. O'tgan bir 10 yillik davomida O'zbekistonda konservator marhum prezident Islom Karimovning rahbarlik qilishi va Gruziyada qudrat boshiga kelgan liberal va janjalli yosh prezident Mixail Saakashvili g'arb mamlakatlari va g'arbiy tashkilotlar majmuasi bilan o'z aloqasini keng darajada mustahkamlashga muvaffaq bo'ldi. Har holda mutaxassislarning aksariyatlari Gruziya siyosiy delegatsiyasining O'zbekistonga qilgan safarini ikki mamlakat va mintaqa davlatlari uchun o'ta muhim deb baholashmoqda. Shuni zikr etish joizki, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyo mintaqasida o'ziga xos va muhim strategik mavqega egadir. Shu sababdan Rossiya va G'arb mamlakatlari, ayniqsa Amerika, Markaziy Osiyoning ushbu mamlakati bilan o'z aloqasini mustahkamlash va uni saqlash uchun o'zidagi bor kuch-qudratini sarflamoqda. Bu yo'nalishda jahon va mintaqadagi qudratli davlatlar ham Toshkent davlati rahbarlarining roziligini jalb etish maqsadida faoliyat olib borishni o'z ishchi dasturiga kiritishmoqda. Ehtimol shu sababdan bo'lsa kerakki, Amerika va Yevropa ittifoqida ushbu mamlakat bilan ittifoqchi bo'lgan davlatlarning ayrimlari bilan O'zbekistonning hamkorliklari qanchaki davom etsa, shu mizonda Rossiya O'zbekiston bilan o'z aloqasini mustahkamlash uchun harakat qilmoqda. Shu masalaga tegishli bo'lgan masala shundan iboratki, O'zbekistonning Rossiya bilan olib borayotgan keng ko'lamdagi iqtisodiy hamkorliklariga qaramay, Amerika ham haligacha O'zbekiston bilan o'z aloqalarini kuchaytirish va munosabatlarni mustahkamlashni davom etmoqda. O'zbekiston rahbarlari istiqlolni qo'lga kiritganlari zamonidan boshlab Ukraina, Gruziya va biroz Qirg'izistonda g'arb dunyosi manfaatida bo'lgan rangli inqiloblarning yuzaga kelishi zamonigacha Rossiya va Amerika bilan bir vaqtning o'zida turli darajada o'z munosabat va aloqalarini saqlashga harakat qilishdi, ammo ko'pincha g'arb tomon moyillik zohir etishardi. Ukraina va Gruziyada rangli inqiloblarning yuzaga kelishi va O'zbekistonda Andijon hodisasidan keyin ushbu ulkan rahbarlari Rossiya bilan o'z aloqalarini mustahkamlashni o'z ishchi dasturlariga qaror berishdi va Rossiya bilan strategik hamkorlik shartnomalarini imzolashdi. Shuningdek, O'zbekiston milodiy 2000 2005-yilda yana bir marotaba kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qo'shildi. Har holda Gruziya siyosiy delegatsiyasining O'zbekistonga safar qilishi Kaspiy dengizining ikki tomonida joylashgan ikkita ushbu muhim mamlakatlarning o'zaro munosabatlarini mustahkamlash jihatida katta va muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Muzokaralarda O'zbekiston bilan Gruziya o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, turizm va transport logistika tranzit yo'laklarini shakllantirish sohasida hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari haqida so'z yuritildi. Delegatsiya vakillariga prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Mamlakatda iqtisodiy islohotlarning izchillik bilan olib borilayotgani, yirik infratuzilma obyektlari va korxonalar barpo etish jarayoniga chet el investitsiyalarini maqsadli yo'naltirish imkonini berayotgani ta'kidlandi. Irakli Kobaxidze O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida mamlakatni rivojlantirishda yangi sahifa ochilganini alohida qayd etdi. Shuningdek, u Gruziyaning rivojlanayotgan iqtisodiyoti, xususan turizm, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoatidagi ijobiy tendensiyalar o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga imkon berishini ta'kidladi. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.